Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Parkai, aikštės, paupiai ir bet kokios kitos viešosios erdvės pamažu ir Lietuvoje, ypač šiltojų metų laiku, vis labiau naudojamos kaip miestiečio būsto tesinys. Žmonės jas ne tik paskubomis praeina, bet juose būna, bendrauja, pramogauja, švenčia. Viešosios erdvės populiarumas priklauso žinoma ir nuo ją naudojančios bendruomenės aktyvumo, istoriškai susikloščiusių tradicijų, bet nemaža reikšmė tenka ir kraštovaizdžio architektūros dizainui. Kodėl vienos viešosios erdvės tuščios ir nejaukios, nors naujai įrengtos, o kitose nerasi kur nosiniai nukristi? Kokia reikšmė miestui, jo bendruomeniai ir apskritai aplinkai gali turėti kraštovaizdžio architektūros sprendimai? Apie tai laidoje kalbėsime su olandiškos studijos West 8 architektu Martinu Bievenga. 30-mečių studija kuria įvairaus mastelio viešųjų erdvių projektus skirtingose pasaulio kampeliuose. Olandijoje, Kinijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Rusijoje ir kitur. Kraštovaizdžio architektūrą daugelis supranta skirtingai. Vieniems tai grandioziniai miesto infrastruktūros, socialiniai, ekologiniai projektai, kitiems fonas padedantis išryškinti architektūrą. Tretiems tai tiesiog neužstatytų žalių miesto vietų dizainas. Kas kraštovaizdžio architektūra yra jums?
I think the basic of landscape architecture is rooted in engineering.
Kraštovaizdžio architektūros esmė slypi inžineriniuose sprendimuose. Mes architektai privalome atsižvelgti į tokius dalykus kaip dirvožemis, vanduo, temperatūros kitimas, augmenyje, šviesa ir taip toliau. Nemažai žmonių kraštovaizdžio architektūrą tapatina su apželdinimu, tačiau mums tai platus požiūris į kraštovaizdžio, kuris tarnautų žmonijos poreikiams formavimą. Taip pat kraštovaizdžio architektūra privalo spręsti aktualias problemas. Pavyzdžiui, šiandien daug miestų, ypač tie, kurie yra upių žiotyse, bando išspręsti potvinių problemas. Kraštovaizdžio architektai ir yra tie specialistai, kurie gali pateikti sprendimus, kaip sušvelninti potvinio poveikį ar kaip nuo jo apsisaugoti. Pavyzdžiui, galima sukurti papildomų kanalų, kurie nuleistų vandens perteklių. Tačiau be inžinierinių sprendimų kraštovaizdžio architektūra kuria ir viešą erdvę. Pavyzdžiui, visuomeniai prieinamus parkus paupiuose, kurie veikia kaip potvinio vandens lygį reguliuojantys inžineriniai renginiai, o atoslūgio metu tampa gražiomis vietomis miestiečio laisvalaikiui. Manau, kad kraštovaizdžio architektūra ir yra dviejų tikslų lydinys – rasti inžinierinius sprendimus aplinkosaugos problemams spręsti ir sukurti visuomeniai patrauklias viešasias erdves.
And then as a side effect of the engineering works, landscape architecture can create a public space.
Kokios kraštovaizdžio architektūros temos ir iššūkiai šiandien aktualiausi?
There are two ways.
Išskirčiau du. Pirmasis – ekologinis. Dažniausiai mūsų kreipiasi miesto savivaldybė sprendžianti sunkią problemą. Pavyzdžiui, sulaukėme užsakymo iš Bankoko miesto įspręsti potvinio keliamas problemas, kurios kenkia ir miesto infrastruktūrai, ir ekonomikai. Iki šiol Bankokas tik statė vis aukštesnės sienas, kurios iš vienos pusės kažkiek sulaiko vandenį, tačiau tuo pačiu visiškai atskyrė miestą nuo upės. Tačiau ne visuomet gauname užduotį spręsti tokias aštrias problemas. Kitas gana dažnas iššūkis, su kuriuo susidurėme, tai identiteto, vietos kūrimo klausimas. Pavyzdžiui, miestas ar privatus investuotojas nori pertvarkyti kokią nors teritoriją ir jiems reikia idėjos, kuri išskirtų tą miesto dalį iš kitų. Mūsų požiūriu, vietos kūrimas labai tampriai susijęs su ryšiu tarp konkrečios teritorijos ir platesnio miesto kraštovaizdžio, jo istorijos, kultūros, esamų architektūrinių ar gamtinių akcentų. Olandijos miestai išraižyti kanalų, kurie visuomet veda į kokį nors didesnį vandens telkinį, pavyzdžiui, ežerą. O šis savo ruoštų jungiasi su jūra. Taigi gali savo laiveliu plaukioti po miestą, po ežerą ar net išplaukti į jūrą. Kraštovaizdžio architektūra ir sukuria tuos ryšius.
Tačiau ne visi miestai ar jų dalys stokoja identiteto. Kai kurie atvirkščiai yra tiek prisodrinti istorijos, turi tokius ryškius įvaizdžius, kad prie jų pridurti kažką naujo ir derančio netaip ir paprasta. Kaip savo projektuose dirbate su skirtingais iššūkiais?
Now, of course, sometimes cities have a place that doesn't
Kartais miestuose esti erdvių, kurios tiesiog neveikia. Yra tuščios, šaltos, vėjuotos. Tai buvo Apeldorno mieste Olandijoje, kurio turgaus aikštę projektavome prieš kelis metus. Turgus aikštėje vykdavo tik du kartus per savaitę, o likusi laiką jį buvo atmirusi. Mūsų užduotis buvo sukurti ne tik patogią įrangą turgui, tačiau ir viešą erdvę, kurioje miestiečiai būtų ne tik prekybos metu. Aikštėje suprojektavome turgavietės statinį. Didelę atvirą stoginę, kurios dėka aikštėje įgavo intimesnį, humaniškesnį mastelį. Kai lyja, po ją galima organizuoti vakarėlius ar festivalius. Projekto užsakymą gavome laimėję architektūrinį konkursą, kurio procesas buvo labai įdomus. Miestas paprašė idėjų, už kurias balsavo miestiečiai. Kiekvienas apeldornietis į savo elektroninio pašto dėžutę gavo unikalų kodą, su kuriuo galėjo balsuoti vieną kartą už vieną iš keturių pateiktų projektų. Nebuvo nei profesionalios, nei politikų komisijos. Mūsų projekte pasiūlėme aikštę sušildyti visuomeninėmis funkcijomis. Čia atsirado kavinių ir barų terasų, erdvių piknikams, atsisėdimui. Čia pradėjo gimti miestietiško gyvenimo būdo tradicija. O Londone, kurdami jubiliejų sodų projektą, susidūrėme su visai kitokia situacija. Sodai yra pačiame Londono centre. Čia identiteto ir taip netrūksta. Todėl pasirinkome labai paprastą, net sakyčiau, tradicinį sprendimą. Visas parkas yra veja. Londonas yra pamišęs dėl vėjos. Jos nori visur ir ją kruopščiai puoselėja. Taigi nusprendėme parke užauginti veją, kurioje vingiuotų takai, būtų medžių, gėlynų. Dizainas buvo paprastas, tačiau iki jo įgyvendinimo užtrukome 15 metų. Londono žmonės labai aktyvūs politiškai ir apie parką savo nuomonę turėjo labai daug įvairių grupių. Reikėjo visus įtikinti projekto tinkamumu, gauti finansavimą.
So it took a long time to convince everybody about design, to get the money there to create the design.
Žinių radijo klausytams priminsiu, jog šioje laidoje apie kraštovaizdžio architektūrą kalbame su olandiškos studijos West 8 architektu Martinu Bievenga. Viešoji erdvė yra visų miestiečių turtas, todėl, kaip ir jūsų minėtame pavyzdyje Londone, čia susikerta daug interesų. Kaip juos derinate? Kaip pasiekiamas geriausias rezultatas?
You're right. It is, in a way, landscape design in cities is very, let's say, political, or it's really part of the society.
Tiesa, kad kraštovaizdis mieste yra visuomenės turtas ir jos dalis, todėl tai labai politizuota tema. Bet kokį viešosios erdvės projektą būtina kantriai aiškinti daug kartų, kad jį visi suprastų ir priimtų. Galima sakyti, dizainui reikia sukurti etiketę, firminį pavadinimą, kurio vertę žmonės suprastų, priimtų ir galėtų paaiškinti kitiems. Nes galų gale savo projektų jums prireiks labai daug paramos. Ne tik dėl to, kad kraštovaizdžio architektūros projektai paprastai reikalauja didelės investicijos, bet ir dėl to, kad dėl viešosios erdvės likimo turi susitarti visi. Kita vertus, būna ir kitaip. Pavyzdžiui, didžiulis projektas Madrido Rio, kurį įgyvendinome prieš kelis metus. Viskas prasidėjo nuo infrastruktūros problemos sprendimo. Madrido centru teka graži Mansanarės upė, kuri, kaip ir daugelė miestų, buvo įrėminta greitkeliu. 20-ojo amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurta infrastruktūra atspindėjo tuometinius prioritetus miestuose. Greitkeliai buvo nutiesti geresnio susisiekimo dėliai. Tačiau šiandien miestai supranta, kad tokiais sprendimais jie naikina patys save. Triukšmingas, nešvarus greitkelis atstumė miestą, nes niekas nenori šalia jo gyventi ar leisti savo laiką. Todėl Madrido meras drąsiai nusprendė per miestą einančius greitkelius pakišti po žeme. Vietoje jų radosi daug tuščios erdvės palei upę. Madridas organizavo architektūrinį konkursą, kviesdamas architektus teikti idėjas, kaip galėtų atrodyti paupys. Kai mes pradėjome projektuoti, inžinierinė požeminė dalis buvo beveik baigta. Mes gavome galimybę sukurti Madride naują traukos centrą bei naujus ryšius su kitomis miesto dalimis. Madride, kaip ir kituose pietų miestuose, žmonės gyvena nedideliuose būstuose, o savo laisvalaikį leidžia lauke. Be to, miestiečiai pradėjo naudoti paupio parką kaip kelią iš taško A į tašką B. Mūsų užsakovas buvo inžinierijos kompanija, kuri buvo atsakinga už greitkelio tunelio įgyvendinimą, todėl dėl mūsų projekto sprendinių nebuvo nei didelių debatų, nei diskusijų. Mes tiesiog jį sukūrėme, jie jį įgyvendino per 3 metus, o madridiečiai parką pamilo iš karto. Tačiau, kas tinka Madridui, tas nebūtinai tinka kitam miestui. Madridas valdomas Napoleono stiliumi, urbanistinės plėtros sprendimus daro ryštingas meras, valdantis didžiulį biudžetą, o žmonės tuos sprendimus tiesiog priima ir seka jais. Tai būtų labai neįprasta, tarkime, Olandijoje. Pastebėjau, kad dauguma miestų savivaldybių ir privačių kompanijų abejoja, ar verta investuoti pinigus į viešasias erdves. Tačiau mūsų 30 metų patirtis rodo, kad jei miestas investuoja į viešųjų erdvių kokybę, tai netiesiogiai per ilgesnį laiką labai teigiamai atsiliepia visam miestui, kuris tampa daug vertingesnis. Madrido Rio projektas vienas iš tokių pavyzdžių. Transformavus bjaurę erdvę į gražų parką, nekilnojamo turto vertė ir paupio potencialas pašoko keletą kartų. Ta galima pasakyti ir apie kitus pasaulio miestus, kurie investavę į kokybiškas viešasias erdves suklesti. Žmonės nori čia būti, grįžta į miestus gyventi. Tai tikrai atsiperkanti investicija.
That have invested in their public spaces, they flourish, you know, because people use it, they enjoy it, people come back to the city to live there because it's enjoyable. Mm. So it is worth the investment.
Šiandien didelė dalis naujai kuriamų viešųjų erdvių pasižymi universaliu dizainu. Tai yra jos pritaikytos įvairioms veikloms. Čia gali vykti ir oficialūs renginiai, ir piknikai, ir koncertai, ir kasdieniai susitikimai. Tačiau toks universalus ir lankstus scenarijus gali baigtis tuo, kad visos viešosios erdvės supanašės ir neturės savo identiteto.
If you look at the 19th century parks, for example, they try to create a
19-ame amžiuje parkuose buvo stengiamasi sukurti gražios gamtos iliuziją mieste. Buvo tiesiamos gražios promenados pasivaikščiojimams. Šiandien viešoji erdvė turi tikti daug įvairesniai programai. Ji turi būti jauki, čia turi būti galimybė prisėsti pavalgyti ar išgerti kavos, pažaisti futbolą. Šiandien klientas pas mus ateina su dideliu sąrašu veiklų, kurių norėtų viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, gavome užduotį sukurti parką prie Honkongo uosto. Parkas bus kultūros miestelio dalis. Honkongas yra labai tankus, tokia yra ir parko programa. Palyginti nedidelėje teritorijoje norima visko. Vis dėlto, man atrodo, kad po visais tais ilgais sąrašais vis tiek slypi troškimas sukurti gamtos iliuziją mieste, nes žmonėms to reikia. Privalu turėti galimybę bent trumpam ištrūkti iš miesto aplinkos, kad neišprotėtum. Dėl to mes kiekviename projekte stengiamės sukurti bent vieną nekomercinį, neužprogramuotą kampelį, kur galėtum ramiai atsisėsti ir stebėti horizontą, neprivalėdamas pirkti kavos puodelio.
Daugelyje jūsų studijos Vest 8 sukurtų projektų pagrindinis veikėjas yra vaizdingos panoramos. Tai ypač pasakytina apie jūsų kurtus tiltus, nuo jų būtinai atsiveria vertingi arba netikėti vaizdai. O projektas The Hill New York'e, gubernatoriaus saloje, apskritai skirtas įspūdingoms panoramoms atskleisti. Kodėl vaizdas iš kraštovaizdžio nemažiau svarbus nei paties kraštovaizdžio grožis?
Well, the project in New York is really spectacular. It's in the middle of Hudson of the Hudson Bay and Hudson River, just south of Manhattan.
New Yorko projektas tikrai išskirtinis. Sala yra Hudsono upėje į pietus nuo Manhattano, kai esi saloje, jautiesi esantis mieste, o kartu ir atskirtas nuo jo, nes tave supa vanduo. Be abejo, vaizdai į New Yorką ir laisvės statulą įspūdingi. Mūsų sukurtas kalvotas reljefas įrėmina šiuos vaizdus ir sukuria tam tikrą dinamišką patirtį. Vaikščiodamas parku, kartais esi miške, tarp medžių, augalų ir staiga prieš tave atsiveria vaizdas į laisvės statulą. Amerikiečiams tai tikra emocinė kulminacija. Niujorkiečiai į salą vyksta keltų ir lieka čia visai dienai. Važinėja dviračiais, sportuoja, kepa kepsnius, lipa į kalvas. Šis parkas skirtas aktyviam poilsiui, tačiau pasąmonėje visuomet išlieka panoramų vaizdai. Galima sakyti, mūsų sukurtas kraštovaizdis yra pasiskolintas. Mes pasiskoliname tai, kas jau yra panoramas, ir integravome į savo dizainą.
It's a borrowed landscape, so we borrow the landscape, the surrounding landscape to create a quality in the park.
Kokie kitų kraštovaizdžio architektų darbai jūs įkvėpė ir kodėl?
Well, there's one architect from South America. His name is Burle Marx.
Vienas tokių Pietų Amerikos architektas Roberto Burle Marxas, Copacabanos paplūdimio architektas. Jis sukūrė visiškai naują būdą žiūrėti į miesto audinį, naudoja skirtingas akmens spalvas, jo kūrinius galima prilyginti tapybai. Kitas, be abejo, tai Niujorko centrinio parko architektas Frederikas Olmstedas. Jis buvo tikras emocinės patirties meistras. Olmstedo parkuose niekad nenusibosta vaikščioti, juose nėra tiesių takų, jie vis vingiuoja, todėl nežinai, kas tavęs laukia už posūkio. Iš šiuolaikinių architektų darbų mūsų įkvėpė daugelis aplinkos problemas sprendžiantys kolegų darbai. Pavyzdžiui, Kopenhagos parkų projektai, kuriuose parkai liučių laiku virsta ežerais, o sausuoju periodu – pievomis.
Šiandien apie šiuolaikinę kraštovaizdžio architektūrą, kūrybą ir iššūkius kalbėjomės su olandiškos studijos West 8 architektu Martinu Bievenga. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.